вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами зараз на зв'язку Микола Давидюк, політолог, і ми про різні актуальні справи зараз будемо говорити і питання, які виникли останнім часом. Пане Миколо, вітаю вас.
Доброго вечора.
Почнемо із списків Ради національної безпеки і оборони, санкційних маю на увазі. Щось відбувається із цими списками. Я нагадаю, що в ці списки було внесено сотні, мабуть, громадян України, не лише Медведчука і такі організації, як телеканали, наближені до нього. Так, там також були і ті, кого називали контрабандистами, кримінальні авторитети, злодії в законі, інші не дуже гарні персонажі, будемо так говорити. Але справді щось відбувається навколо цих списків, теж не дуже гарне, як на мене, тому що там може існувати корупційна складова. Я нагадаю, що Давид Арахамія сьогодні про це також говорив, зокрема, цитата, є пояснення. Уже приходять різні люди, які кажуть, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від сотні до 300 тисяч доларів нагороди за допущення помилки, щоб вони могли спокійно пересуватися за кордон і не мати проблем. А журналісти Bihus.info також в результаті свого журналістського дослідження приходять до висновку, що, можливо, має місце витік інформації на користь фігурантів для того, щоб вони або переписали бізнес, ну, різні схеми можливі. Одним словом, обидва варіанти не дуже красиві і не дуже гарні. На вашу думку, яким має бути зараз, якими мають бути дії посадовців і державних установ, компетентних у цьому питанні, для відновлення довіри до рішень Ради національної безпеки і оборони України, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що для Ради дуже важливо діяти прозоро, діяти відкрито. І ось цей надзвичайно швидкий темп, який вони взяли, він подобається виборцям, але, як ми зараз бачимо, машина почала давати зворотний збій. І в силу того, що орган був не до кінця прозорим і працював дуже часто на політичне випередження, сьогодні потрібно за собою попідчищати пропущені, скажімо, такі моменти. От, і те, що зараз почалася в суспільстві дискусія, причому вона поки що у влади почалася, так? Тому що вони самі сказали, що деякі частини влади не відповідали, скажімо, там до кінця відповідально і якісно за свої завдання. І тому зараз от вони якраз таки знаходяться в такому конфузі, в такому конфлікті. Плюс не виключаю тезу, про яку ви сказали, про те, що дійсно може бути, що їх виключають не через помилку когось, хто допустив її, а якраз таки це роблять через те, що когось хочуть виключити, тому що він пропонує, наприклад, якісь бонуси і пропонує якісь фінансові винагороди, чи, наприклад, свою політичну лояльність, чи свою функціональну лояльність, якщо, наприклад, це чиновник, наприклад, чи контрабандист, чи будь-хто інший. Тому зараз дуже важливо стежити за цим кейсом, дуже важливо якраз таки дивитися, куди він веде, і що це за прізвище. Тому що суспільство, мені здається, теж трошки втомлюється від того, що нам говорять, о, ці прізвища помилкові, а суспільство каже, які прізвища, а нам не відповідають. А хто їх носив, а хто готував, а хто за це буде нести політичну відповідальність. Ну, от і мені здається, що якраз таки з чарівної палички-виручалички РНБО або повинен все ж таки перетворитися в ефективний орган, от, або дійсно хтось повинен за це нести відповідальність. Тому що ми зараз навіть не бачимо тих, хто потрапив під санкції, а які покарання вони несуть. Ну, наприклад, держава офіційно каже, це контрабандисти, ось ним санкції, по ним справи відкриті. А чи ви... ці люди просто не можуть виїжджати за кордон, не можуть там кататись на своїх яхтах, але далі продовжують займатися контрабандою. Справ немає, вони носять чиюсь казну там свої побори і все. Тобто отут якраз таке дуже велике питання, чим насправді займається РНБО, тому що ми до кінця як країна уже не знаємо.
Будемо досліджувати далі це питання. З нами сьогодні Микола Давидюк. Продовжимо вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Микола Давидюк, політолог, з нами на зв'язку. І продовжуючи тему списків від Ради національної безпеки і оборони. Пане Микола, а ви думаєте, що це таке більше такі механічні помилки в цих списках? і що їх, ну, як ви сказали, треба підчистити. Ну, підчистили і далі оприлюднять нові списки. І, ну, якби так і має бути. Чи має бути все ж таки спеціальне розслідування стосовно того, як наповнювалися ці списки? І, власне кажучи, оприлюднено прізвища фігурантів, про яких ми з вами згадували. Ну, зокрема, а хто є в країні контрабандистами, до прикладу?
Ні, однозначно розслідування. Тобто ось цієї вже супершвидкої машини, яка готує супер ефектні, але не завжди ефективні рішення, мені здається, треба трошки зупиняти. Це гарний стиль, він країні підходить, країні подобається, і, напевно, десь так треба працювати, але при одній умові, якщо ти працюєш без помилок. Якщо починається серія помилок, а це вже серія помилок, то потрібно все-таки робити розслідування, показувати винних. Можливо, ці винні хочуть в такі списки потрапити, ми ж теж не знаємо. Ну, от, і потрібно якраз таки вести комунікацію з суспільством чесно, для того, щоб вона була, скажімо так, виглядала як плідна співпраця. А якщо зараз нам скажуть, ну тут помилилися, але отримуйте нові списки, ці 100% правильні, а через 2 місяці вони виявляться теж неправильними, ну скажімо так, так точно класної каші не звариш. Тому потрібно робити розслідування, потрібно карати тих, хто допускав ці помилки, бо допускати він міг їх, скажімо так, не просто так. Ну, от тому зараз потрібно провести дуже серйозну ґрунтовну роботу. І більш того, РНБО потрібно додати все ж таки елемент прозорості, щоб було розуміння. Скажімо, не потрібно там перебивати ось ці сюрпризи, які насправді подобаються електорату. Тобто в цьому немає нічого поганого, елементі політичного шоу, коли готують, тому що це сюрприз для самих цих злочинців, контрабандистів, там я не знаю, ще інших людей. Але все ж таки постфактум ми повинні зрозуміти, а чому вибрали цих? Чи їх дійсно на ринку стільки? Ну, наприклад, нам кажуть, ось це вам 30 контрабандистів. А якщо населення каже, а їх 300?
Тобто, а чому обрали цих, а цих не обрали, так?
А чому не всі?
Да, а чому не всі?
Всі. Ну, дивіться.
Ну, ви хочете як мед, так і ложкою, я так розумію.
Ну, розумієте, апетит же ж приходить під час якраз таки споживання, і тут питання чесне. Ми ввели санкції проти контрабандистів. Питання, а зникла контрабанда?
І одразу як ви відповідаєте на це питання?
Ні. Так, ну слухайте, це дуже просто перевірити. Можна поїхати в будь-яке прикордонне місто, подивитися, як проходять фури, як, наприклад, відбувається там розподіл кешу. Ну, тобто це ж очевидні речі. Ніхто з власників супермаєтків біля пропускних пунктів не перейшов там, наприклад, на економне опалення. Да? Ніхто з них не відмовився від своїх супердорогих позашляховиків. Ніхто із них не перестав відпочивати в Єгипті за $300. То вони всі далі живуть.
Як ви сказали, відпочивати в Єгипті за $300? Це жарт такий?
Ні, ну, скажімо так, вони точно не їдуть відпочивати, так як їздять там середньостатистичні українці.
А, це я зрозумів. То. А,
вони відпочивають, скажімо там, в день стільки платять, можливо, навіть більше. Тобто вони не користуються там, скажімо так, можливостями в цій країні для середнього класу, чи нижче середнього класу, чи навіть вище середнього класу. Вони користуються якраз такими пакетами, які відповідають, ну скажімо так, мільйонерам.
Ну і ми ж з вами бачили інформацію про те, що раніше звільнені з митниць певні особи просто повернулися назад в систему. Чи це свідчить про те, що система виявилася непереможною? Навіть на тлі там радикальних і гарних гасел про те, що змінюємо країну?
Ні, ну я думаю, що країна все-таки в якихось аспектах міняється. Подивіться діджиталізацію, подивіться, з'явився ринок землі, будують дороги, в будь-якому випадку. Ну от, це все теж потребує аудиту, і за цим теж потрібно слідкувати, дивитися, і це постійна боротьба. Ну от, але якщо ми говоримо про такі супершвидкі яскраві рішення, типу там розчерком пера перемогти одразу контрабанду, але не відмовитися від скруток, не відмовитися від потоків, не відмовитися від корупції якраз таки в призначенні кадрів. Для прикладу, ми можемо взяти окремі області і подивитися там, чи щось помінялося. Давайте подивимося Одеську область, да? Що там змінилося. А це ж найбільш, скажімо так, корупційною мовою жирна область. І де ці супер-гіпернадходження? Ми ж все ж таки далі користуємося кредитами МВФ. Ми якраз таки маємо дефіцит бюджету по одній простій причині, тому що ми не наповнюємо свій бюджет наповну, якби він міг би наповнюватися.
Ні, до речі, ви знаєте, результатом такого консенсусу може бути, що там надходження до бюджету можуть зрости на кілька мільйонів. Але ж ми з вами розуміємо, що це косметика насправді. Для звітності.
Так, але
реально для звітності.
100%. Ну, в відсотках вони можуть демонструвати кожен рік перемогу. Виросли на 30%, виросли на 20%. Але якщо ми реально переможемо корупцію і побори на митниці, то це будуть сотні відсотків. Ми можемо 300-400 відсотків рости просто кожен рік по даних надходженнях, але чомусь цього ніхто не робить. Тому потрібно дійсно підняти питання по РНБО, кого вносили, чого вносили, чого хтось випадав, а є випадки, що там викреслювали потім, от змінювалися ці списки. І мені здається, потрібно все-таки до більш таких інституційних речей, але знову ж таки, динаміку можна не збавляти. Україна така прекрасна і гарна, що тут можна боротися з корупцією практично кожного дня і стати чемпіоном світу, тому що її тут так багато, що ця динаміка насправді правильна. Просто ефективності хочеться більше. Ефектності вистачає, але ефективності точно треба.
Ви оптимістична людина. В Україні можна боротися з корупцією, та тут багато роботи, одним словом. Ви знаєте, я навіть особливо не збирався якось акцентуватись на роботі митниці, але мені здається, якщо вже так сталося, до розмови, у нас багато хто, навіть економісти, не зважають на наступне, що відкрита митна територія всім вітрам – це знищення власної економіки, насправді. Тому що я бачив багатьох підприємців, у яких просто руки опускаються, і вони говорять про те, що, шановні, от коли все відкрито і захабарі вирішуються, як ми можемо конкурувати з тим же Китаєм? Та? Це мало реально взагалі. Тому я думаю, що цей аспект також важливий. Чому це потрібно робити? Дуже коротко зараз скажіть, ми з вами говоримо про списки РНБО. А хто має проводити розслідування в даному разі? ДБР?
Схоже, що так, але знову ж таки, це ж питання вже президентського рівня. Тобто, можливо, якісь моменти підуть під прокуратуру, можливо, якісь моменти підуть під якісь інші органи. Благо, у нас антикорупційних органів вистачає. Я думаю, що розподілити перевірку по великому рахунку своєрідний факт-чекінг можна, але я думаю, що журналісти з тим справяться в 10 разів швидше, в 10 разів якісніше. Якраз таки просто зробіть інформацію публічною, і вже через 2-3 дні ви побачите реальний результат.
Антикорупційних структур у нас багато. Це, як на мене, теж пролунало із певною іронією. А ми продовжимо нашу розмову із Миколою Давидюком вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами Микола Давидюк. Пане Миколо, та цікаву фразу, на яку звернув увагу, ви щойно сказали, про те, що у нас багато антикорупційних органів і структур, але журналісти проведуть будь-яке розслідування значно ефективніше. Знаєте, це може такий історичний період, перехідний в житті нашої держави, який характеризує ефективність державних інститутів. Але ніби на підтвердження цих слів, Національне агентство з питань запобігання корупції, НАЗК, перевіряє декларацію народного депутата від «За майбутнє» Олександра Гереги за 2020 рік. Про це стало відомо із запиту НАЗК до слідства «Інфо», а щодо фактів, викладених в матеріалі про «Пандора Пейперс». От ми з вами пам'ятаємо цей пакет паперів, та «Пандора Пейперс», про офшорні схеми виведення грошей в даному разі з України, в тому числі. А йдеться про перевірку на предмет можливої пов'язаності з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму. Та? А що ви думаєте стосовно перевірки з приводу підозр у відмиванні грошей? Та? Там же цей момент теж фігурує. А має щось відбутись, щось статись? А мається на увазі справді ретельна перевірка на предмет наявності чи відсутності цього факту відмивання грошей?
Я думаю, що це якраз таке питання розслідування, те, що український бізнес не весь вийшов з окупованих територій, це факт, очевидний факт. І, скажімо так, були політики, які дозволяли цим користуватися і навіть стягали з цього там свої додаткові побори. От питання, куди зараз це призведе, чи це призведе до того, що український бізнес вийде з окупованих територій цим і сплатою податків не буде фінансувати окупаційні режими, чи, наприклад, це перейде в політичне русло, що політики в Києві закриють на це очі, просто будуть в кінці місяця отримувати там свій невеличкий або великий відсоток. Так? Тому, скажімо, за розслідуванням варто стежити і повторюсь, тут якраз таки теж в тому числі велика роль журналістики. І мені навіть здається, чому зараз журналісти і журналістські розслідування інколи важливіші, ніж навіть розслідування антикорупційних органів, будь-яких, і нових, і старих. Журналістика стала інституційною. За ці 30 років, ні благодаря, а вопреки, журналістика кристалізувалася як інституція. От так само, як вибори кристалізувалися як інституція, чого нема на пострадянському просторі, то в нас журналістика зайшла, а антикорупційні органи ще ні.
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що журналістика у нас теж різною буває. Та можна блістати на каналах Медведчука, а потім спокійно перекинутися на зовсім інші канали.
Але не факт, що це журналістика. Телеграм-канали, чи, наприклад, пропагандистські канали, які фінансуються з Росії, чи можна їх назвати журналістикою?
Уточнення.
Чи яка крала гроші, а потім почала створювати так звані медіа, це точно не можна назвати журналістикою.
Уточнення. Так, що у нас відбувається в політичному просторі? Центр Разумкова оприлюднив свіженький рейтинг, так, і президентський рейтинг, і парламентський, згідно якого... спочатку я озвучу, як це відбувалося, це важливо, коли ми говоримо про соціологічні дослідження. Отже, їх проведено соціологічною службою Центр Разумкова з 14 по 20 жовтня цього року, зрозуміло. Методом інтерв'ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів було опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, зрозуміло, за виняття. Винятком окупованих територій. Йдеться про те, що, наприклад, якщо брати президентський рейтинг, Володимир Зеленський 17% усіх опитаних підтримали б зараз би на посаді президента, якби відбувались вибори, зрозуміло. Або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Порошенка, відповідно, 9% і 14% з тих, хто визначився. За Юрія Бойка, відповідно, 7% і 12%. Ось така, так би мовити, трійка лідерів. До речі, як ви ставитесь, коли ми чуємо в ефірах, що от стався провал, до прикладу, у Зеленського чи у Порошенка, коли ми говоримо про там різницю в 1-1.5%? Чи можна це вважати електоральним провалом, чи це такі сезонні коливання?
Ні, сезонні коливання будуть, коли буде ще холодніше, а газу буде не вистачати. Коли не буде вистачати вугілля, його вже не вистачає. І зараз тут питання стоїть, чи закуповувати в Росію, чи транспортувати через Росію казахське вугілля. І це дуже велике питання, тому що це промахи, в тому числі і Нафтогазу, і міністра енергетики. Мені здається, ці люди не до кінця займалися своїми справами, більше думали про заробітні плати і бонуси, які їм можуть приносити зі сторони. Але точно не займалися населенням, підготовкою країни до опалювального сезону. А для нас, країни, яка дуже любить зиму, і кожна зима до нас приходить дуже часто неочікувано, насправді це дуже важливий сезон. Ось там можуть початися сезонні коливання, просто головне з них буде вийти, тому що потім рейтинг може і не піднятися.
А ви робите похибку на шантаж з боку третьої сторони, от те, що «Газпром» зараз робить з газовим ринком України, Європи, та? Чи до цього теж треба
було? У нас черга «Газпрому» ще не дійшла. Вона дійшла до Європи, де газ по 2000, вона дійшла до Молдови. І, до речі, насправді класний кейс, те, що ми виручили Молдову. Вперше за 30 років вони купили не в «Газпрому». Для «Газпрому» це шок, це класно.
Ще не купили, я так розумію, це протокол про наміри поки що.
Там говорять начебто, що 15 мільйонів вже пішло, тобто те, щоб їм перекриватися. Насправді Молдова невелика за своїми розмірами і за кількістю населення. Тому ми для них можемо бути непоганим таким тимчасовим донором, з якими можна гратися в реверс, в аверс, і просто цей газ ганяти від них до нас.
Тому пане Миколо, я сьогодні бачив просто спростування з молдовської сторони, тому до цієї інформації обережно поставимося, її треба перепровірити. Стосовно...
Наміри, гра непогана, але є питання те, що якщо ми там з ними можемо гратися в 15 мільйонів, 100 мільйонів, навіть в мільярд кубометрів, нам треба в десятки раз більше. І тут питання, де ми для себе будемо брати. Цю кількість для Молдови ми можемо виділити, вона для нас критичної ролі не грає.
Ми з вами так перекинулися на газову тему, але от такий невеличкий підсумок з цих рейтингів, принаймні президентського рейтингу, що... зміни можливі, будемо дивитися за тим, як розгортатиметься ситуація, пов'язана із газопостачанням і взагалі з енергоресурсами під час зимового сезону. Дякую, сьогодні з нами був Микола Давидюк, політолог. Дякую за вашу увагу.
Новий вечір.